gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 15-nji maý, hepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkiýede görnüşünden prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyry geçirilýär. Ukrayna serkerdesi Bakhmut'ta öňe süýşülen oňaýdy. Zelenski Londona sapar edýär. Lewapda biometrik pasport üçin sentýabra nowat berilýär. Aşgabat aeroportunda käbir ýolagçylar uçara göýberilmeýär we beýle kitadyrlar. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogşun anny Gurban tanış edýär. Türkmenistan Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimhammedow şuwun 15-nji maýda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen telefonda urlaşdy diýip Türkmen portal neşri Täjik lideriniň metgut gullugyna salgylanyp habar berdi. Mundan bir gün 14-nji maýda döwlet ýetirilýändäki Türkmen döwlet habar gullugy dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Täjikistandaky jemgyýetiniň başlygy Gaýyp Nazarow Gurbanguly Berdimhammedowa ýazan alkyş sözlüginiň noli hatyny çap etdi. Ol hatyň soňuny Gurbanguly Berdimhammedow berk jan saglygy, uluk ömür we uly üstünlük arzuw edilýär. Bu hat we habar adatlygyň Gurbanguly Berdimhammedow nirede diýen at bilen 11-nji maýda çap eden we häzirçenli iň köp okulan habarlaryň başyny çekýän makalasynyň bir näçe gün soňundan peýda boldy. Ol makalada Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimhammedow eýem 3 hepde töwerek wagtdary jemgyýetçiligiň gözünden uçanyny gaýdylýar. Türkmen häkimiýetleri öňkü prezidentiň jemgyýetçiligi çykmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada aýdylýanlara hiç bir düşündiriş bermediler. Prezident Serdar Berdimhammedow 13-nji maýda Aşgabatda Hitaýyň prezidentiniň ýörüýte wekili, Hitaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň ornatary Ma Chiasyu bilen uçuşdy. Ýokary derejeli resmi türkmen liderini Hitaýyň prezidentiniň adyndan 18-nji 19-njy maý aralygyna geçiriljek Merkezi Aziýa goşmak Hitaý sammitine gatnaşmaga çağırdy. Bu duruşuk Hitaýyň ýokary derejeli wekilini Ukraina, Russiýa we beýleki Ýewropa şäherlerine başlayan saparynyň öňýanyna gabat geldi. Pekin bu saparın Ukrayna'da kriz bağıtını mümkün olan siyasi sözgüde ara alıp maslahatlaşmayı maksat edinyanlığına etti. Hıtay'ın Evrazya meseleleri boyunca yürüyte vakili ve Rusya'daki önkü ilçisi Likuy, Polsa, Fransa, şeyle de Germanya sapar eder deyip Daşarı İşler Ministerliği 12. mayda başka koşmaçı mağlumat vermeden aitti. Türkmenistan'ın cemi içer köyünmünün hakiki ölçüsü 2023. yılda 2.3% dolar deyip çaklanılıyor. Trend neşeri bu havari halkara pul gazinasının sevitleyin iktisadisiyinin sonku ölen neticelerine salgılanıp verdi. Halkara pul gazinası 2024. yılda Türkmenistan'ın cemi içer köyünmünün hakiki ölçüsünün 2.1% bolcaktuğunu çaklıyor. Halkara pul gazinasının mağlumatlarına göre 2022. yılda Türkmenistan'ın cemi içer köyünmünün hakiki ölçüsü 1.18%, 2021. yılda 4.16%, 2020. yılda olsa 2.19% dolu. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun cemi içer köyünmünün ölçüsünün 23. yılda 6.5% derecesinde bolcaktuğunu çaklat deyip havarda ediliyor. Halkara pul gazinası bunun önü Türkmenistan'ın cemi içer köyünmünün ölçüsü tepkinin 2022. yılda 1.17% teoriklerini bolcaktuğunu sakladı. Türkmen hükümeti cemi içer köyünmünün ölçüsü tepkinin 2022. yılda 6%'den kovrak bolcaktuğunu sakladı. Bütün dünya banki dünya iktisadiyetinin perspektiveler boyunca çap ediyen son kasavatlarına ıhtıvarlı mağlumatların yokluğu sebepli Türkmenistan'ı iki yedek eğriliğine kasavattan çıkardı. İran hakimiyetleri yurdun gün ortasındaki esası gaz meydançasında işçilerin iş taşlamağına yol başlık eden 8 adamı tutsak etti deyip yerli metduot 14. mayda haber verdi. Gün orta Pars taşlamasındaki iş taşlayışın 8 esası yol başlısı Antuk kulluğu tarafından tutsak edildi deyip yerli hakimin ornatarı Akbar Pograd'a etti. Taslim haber kulluğunun mağlumatına göre İran'ın Katar ile birlikte özleştiren gün orta Pars, Demirgazık Gümbedi yatağı dünyadaki en ulu gaz gorlarını ev olup onunla 40 000 tövörü adamı işleyen. Siz haberler dinlediniz.